Tervetuloa Ylös ja yritä -podcastiin. Tällä kertaa meillä on haastattelussa asuntosijoittajana tunnettu Suvi. Tervetuloa Suvi Ylös ja yritä -podcastiin.
Kiitos paljon kutsusta.
Mukava, kun pääsit tulemaan. Kerroksä vähän lyhyesti itsestäsi, että kuka sä oot, mitä sä teet, mistä sä teet? Kuka on Suvi?
Joo, eli mä oon tosiaan Suvi Schwab Tampereelta alun perin. Ja sieltä sitten lähdin Turkuun opiskeleen kauppakorkeeseen. Ja mä oon nyt Turun jälkeen ollut ulkomailla 13 vuotta. Tällä hetkellä Singaporessa, täällä on ollut 10 vuotta. Ja mä oon ihan päivätöissä semmoisessa IT-firmassa, saksalaisessa IT-firmassa, mutta asuntosijoittamisesta, kun tänään puhutaan, niin ollut asuntosijoittaja nyt vuodesta 2014, eli aika monta vuotta.
Jes. Mikä sut sai Singaporeen alun perin? Oliko se firma laajentumassa sinne ja halusit lähteä vähän eri maisemiin, vai mikä innosti nimenomaan sinne lähtemään?
Joo, eli mä oon ekspäättinä täällä Saksasta. Mulla olisi ollut mahdollisuus lähteä myös silloin Kanadaan, ja mä kävinkin siellä, mutta onneksi siitä sitten ei tullut mitään. Et mä uskon, että mä en olisi viihtynyt Kanadassa ihan niin kauan, mitä mä oon viihtynyt täällä. Et kyllä tää oli monen niin kuin sattuman kauppa, mutta tosi onnellinen, että sattuma tänne toi.
Joo, just näin. Kanadassa voi olla vähän liian vilposa, jos ei kylmästä tykkää.
Joo, tämä on kyllä täällä yksi ehdottomasti parhaita asioita, mitä täällä on.
Kyllä, just näin. Hyvä. Hei, tosiaan lähit asuntosijoittajaksi 2014 ja olet tehnyt sitä niin kuin aika mielenkiintoisella strategialla, että sullahan niin kuin tällä hetkellä taitaa se pääjuttu olla se, että sä pyrit hankkimaan sen verran asunto-osakkeita asunto-osakeyhtiöistä, että sä pystyt pääsemään hallitukseen merkittävässä roolissa ja sitten vähän uudistaa koko niitä niin kuin taloyhtiöitä ja silleen kasvattaa niitä omien yksiköiden arvoa. Niin mikä sut niin kuin alun perin sai lähtemään asuntosijoittajaksi? Milloin toi strategia, mikä sulla on nytten, sai alkunsa? Oliko se ihan niin kuin lähtökohdasta, että se oli se niin kuin periaatteessa, millä lähdettiin liikenteeseen, vai tuliko se sitten jotenkin niin kuin matkan varrella? Kerro vähän taustoja.
No mä en ehkä sanoisi, että toi on mun strategia. Mulla ei sillain ole strategiaa. Että mä oon paljon puhunut siitä, että asuntosijoittaja ei mun mielestä tarvii strategiaa samalla lailla kuin esimerkiksi yritys tai joku treidaaja tarvii, koska asuntosijoittaminen kuitenkin raha tehdään usein siinä ostettaessa ja sit voi missata monia hyviä diilejä, jos keskittyy vaan johonkin yhteen. Esimerkiksi ostan keskustasta vain putkiremontoituja yksiöitä ja sit kun onkin joku hyvä kaksio siellä keskustassa, niin se voi mennä ihan täysin ohi. Eli mulla ei sinänsä ole, että mä menen niin kuin hyvän diilin perusteella. Joskus se tarkoittaa sitä, että mennään sitten hallitukseen ja yritetään saada hommat kuntoon sitä kautta. Mutta kyllä sekin ehkä, se riippuu tosi paljon myöskin, ketä muita siellä hallituksessa on, koska mä oon myös ollut semmoisessa hallituksessa, missä mä en oikein saanut mitään aikaan, koska muut ei ole halunnut tarttua mun ideoihin tai ei olla oltu samoilla linjoilla ihan ajatusmaailmassa, niin sen takia sekään ei yksin tavallaan voiskaan toimia strategiana, koska se hallitustyöskentely ei ole vain yhden ihmisen varassa. Mutta alussa itse asiassa mulla oli semmoinen, että mä halusin ostaa vaan Tampereen keskustasta putkiremontoituja yksiöitä, mutta sitten mä huomasin kyllä jossain vaiheessa, että muuallakin on ihan hyviä diilejä ja hyvä tuotto siellä asuntoja. Et mä sanoisin ehkä, että mun strategia on enemminkin se, että kunhan se diili on hyvä, niin sit mä lähden siihen. Mun strategia on hyvät diilit.
Se on ihan hyvä strategia.
Niin, mitä sitä monimutkaistamaan. Niin. Mä katsoin sun Instagramia, oliko sä tehnyt tänään vai eilen just uudet asuntokaupat?
Joo, tänään. Tänään lähti. Mä lähetin ostamaan
taas yksi. Onneksi olkoon.
Mistä ensimmäinen. Helsingissä. Tämä on ensimmäinen Tampereen ulkopuolelta, mitä mulla on. Nyt tulee sitten.
Loistavaa.
Uskaliasta.
lähden sijoittaa nyt etäältä, kun lähden etäsijoittamaan, kun lähden Tampereen ulkopuolelta.
Kyllä. Tämän päivän itse asiassa niin kuin pääaiheena vielä meidän on, että en voi lähteä yrittämään, jos ei ole kokemusta, tai ei voi lähteä niin kuin uuteen, jos ei ole kokemusta. Ja asuntosijoittaminen nyt kokonaisuutena aika laaja, että siinä voisi niin kuin kuvitella, että tarvii pankkiirin kokemusta ja vähän remppamiehen kokemusta. Ja sitten olisi ihan hyvä tietää vielä toista kaikista niin kuin lakipuolenkin asioista. Niin mikä sai sut asuntosijoittamisen maailmaan ja miten sä niin kuin uskalsit lähteä sinne?
Mulla oli ehkä vähän semmoinen helpompi startti kuin monella, koska mun äitillä on ollut aina asuntoja, niin mä sain siitä tavallaan sen idean. Ja silloin kun mä aloitin asuntosijoittamisen, niin se ei oikeastaan kiinnostanut mua ollenkaan, että mä halusin vaan hajauttaa mun pörssisijoituksia, että mun äiti hoisi kaiken. Että mä en sillain, oikeastaan vähän huono kysyä multa, että miten uskaltaa, koska mä vaan, että äiti hoitaa kaiken, niin ei siinä tavallaan tarvittu uskallusta ollenkaan. Mutta ehkä se, että miten on uskaltanut sitten itse lähteä myöhemmin laajentamaan, niin se on tavallaan, kun se tietotaito on itsellä kehittynyt ja sitä asiaa on opiskellut, niin se uskallus on ihan eri tasolla. Ja monet Instagramissakin mulle sanoo, että hirveästi haluaisi, mutta ei vaan uskalla ostaa sitä ensimmäistä. Ja sitten mä oon kysellyt, että mikä siinä on, että mitä sä pelkäät. Ja asuntosijoittamisessa on niin kuin kolme asiaa, mitä pelätään eniten, miksei uskalleta lähteä asuntosijoittamiseen. Ja se on se, että se vuokralainen tuhoaa sen asunnon, että sulta tavallaan lähtee kaikki varat siitä. Pelätään, että ei osata tarpeeksi. Ja sitten kolmas asia on, että ei ole rahaa, että uskalla, jos on just raha, niin pelätään, että menetetään ne rahat, kun tulee joku taloyhtiö, joku yllättävä putkiremontti tai joku. Että ne kaikki tavallaan liittyy siihen rahaan, niin kuin varmaan monessa asiassa ihan yrityksissäkin, että ei uskalleta lähteä, kun pelätään, että menetetään se, mitä on jo saanut. Mutta sitten toi ehkä toi lause, että ei uskalla lähteä tekemään jotain, jos ei ole kokemusta, niin sehän ei itsessään edes pidä paikkaansa. Että eihän sulla voi olla minkään uuden kanssa kokemusta. Ja taas toisinpäin, että jos sulla olisi kokemusta, niin sitten se ei olisi mikään uusi juttu sulle. Mutta kyllä se, mä oon ehkä niinku itsekin joutunut opettelemaan sitä riskinottoa enemmän tässä viime vuosina, koska mä oon kuitenkin halunnut kasvattaa tätä toimintaa ja ilman... Jos et sä ole valmis ottaa edes pientä riskiä, niin sit sä et vaan voi kasvaa. Sit sun pitää tyytyä siihen, että sä elät tämmöistä turvallista elämää, käyt palkkatöissä, ja et sä voi oikeastaan sijoittaa mihinkään asuntoihin, pörssiin, jos sä on valmis ottaa edes pientä riskiä. Et se riskin ottaminen on semmoinen, että se pitää kyllä harjoitella. Se ei tunnu enää niin pahalta sen jälkeen, kun sitä on vähän tehnyt.
Antaa vähän vieroitushoitoa pienemmillä ensin ja sitten alkaa ottaa isompia.
Niin, varmaan just noin, että sitten kun tavallaan on sen ensimmäisen tehnyt, niin sitten on jo paljon helpompi lähteä se toista. Ja sama sitten, kun sulla on vaikka 20 asuntoa ja kun sä ostat 5 asuntoa kerralla, niin ei se tunnu enää miltään. Että sitten ehkä 100 asunnon ostaminen kerralla, se alkaisi taas ihan jännittää.
Se olisi jo melkoinen nippu. Miten sä koet itse tavallaan parhaaksi tavaksi oppii tuommoisesta niin kuin, tavallaan uudesta aloista? Sä sanoit, että sä oot nähnyt, kun äitis tekee sitä, että niin kuin varmasti yksi tapa on nähdä, kun joku toinen tekee sitä ja pääsee sitä kautta mukaan. Mutta miten sä koet itse, että onko sä lukenut kirjallisuutta, sulla on itselläkin oma podcast ja sitten pyöritet vielä Discord-ryhmääkin, missä on aika mukava määrä ihmisiä, Instagram-tiliä, missä on molemmissa seurailemassa. Mikä on sulle tavallaan niin kuin paras tyyli oppia genreä ja sitten musta tuntuu niin kuin jatkokysymykseen siihen, että asuntosijoittamisessa mun mielestä on poikkeuksellinen tilanne ehkä Suomessa niin kuin tavallaan muun yrittämisen näkökulmasta, että siellä on tosi paljon tämmöistä vertaistukea mun mielestä saatavilla, niin onko siitä ollut apua tuossa tavallaan tekemisessä?
No silloin kun mä aloitin asuntosijoittaminen, mulle siis ei tullut mieleen edes googlettaa sitä. Mä en ajatellut, että siinä on mitään erikoista. Mä luulin vaan, että kunhan ostaa jonkun asunnon ja sinne hommaa jonkun vuokralaisen, niin ei mulla siis, mutta nythän niin kuin kaikki tänä päivänä googletetaan. Eli varmaan ihan ensimmäisen lähtisin googlettaan sitä, mutta jos miettii muissakin asioissa, niin kyllä mä viimeksi itse asiassa eilen vai toissapäivänä googletin sitä, että mitä voisi itse tehdä. Onko joku kirjoittanut vaikka kirjaa siitä, että miten riskin halukkuutta itse saisi niinku työstettyä. Et mä vieläkin olen sitä mieltä, että mun pitäisi ottaa enemmän riskejä, mutta se ei tule mulla luonnostaan, niin mä haluaisin kehittää itteeni siinä pisteessä niinku siihen suuntaan, että mä haluaisin ottaa enemmän, pystyä ottaa enemmän riskejä. Ja siis mulla mä itse luen tosi paljon kirjoja, kuuntelen tosi paljon kirjoja. Jos ne on tosi hyviä, niin mä ostan ne yleensä ihan tämmöisenä hardcopina. Ja sit, koska mun mielestä äänikirjoihin ei pysty niistä ei saa niin paljon irti kuin mitä tavallisista. Mä yhdenkin podijakson kuuntelin 2 kertaa, kun mun äiti sanoi, että joku oli niin kuin maininnut mut yhdessä podijaksossa, ja mä kuuntelin sen, kun mä samalla kokkailin, että mitä, että en mä kyllä kuulu. Sitten mä kuuntelin sen vielä 2 kertaa sen koko podijakson, ja mä en kuullut sitä siellä. Ja se sanoi, että tuolla tässä kohdassa tämä ja tämä. Ja sitten mä kuuntelin sen 3. kerran, niin kun sit mä kuulin, että siinä menee sit pelottavan paljon ohi näissä äänikirjoissa, kun mä niin kun olin, oikein vielä yritin etsiä sitä, että missä mut on mainittu siellä. Niin kyllä noi perinteiset kirjat iPadista tai sitten nämä on ihan eri tota, niistä oppii ihan eri tavalla kuin äänikirjoista. Mutta äänikirjat on hyviä just kaikkein viihdyttävään kirjallisuuteen ja ehkä ensikosketukseen katsoa, että kiinnostaako tämä mua enää. Ja sitten bodit. Bodissa on vaan vähän se, että niitä on tosi vaikea löytää. Et mä en oikein vielä keksinyt semmoista paikkaa kuin Apple Podcast ja Spotifyssakin, kun ne ei löydä niinku kaikkia. Pitäisi olla jotain tiettyjä hakusanoja. Et muuten vieläkin löydän uusia bodeja jostain aiheesta, jotka on 3 vuotta vanhoja, josta mä en koskaan kuullutkaan, jotka olisi ollut tosi mielenkiintoisia silloin 3 vuotta sitten. Mutta podit ja kirjat, mä tosi paljon on aina oikeastaan lukenut ja tykkään tästä itsensä kehittämisestä milloin mihinkin liittyen. Ja sitten verkostot on kyllä semmoinen asia, että siinä ne auttaa niin paljon, että silloin kun mä itse aloitin asuntosijoittaa, niin mä olin just muuttanut Singaporeen, niin enhän mä täältä edes tullut mieleen. Ja silloin muutenkin musta tuntuu, että tämä aikakin on muuttunut, että ei 2014 puhuttu sillain asuntosijoittamisesta, miten se puhutaan tänä päivänä. Et silloin perustin ton Instagram-tilin, niin se oli oikeastaan sen takia, että mä halusin tavallaan tutustua muihin asuntosijoittajiin, koska suurin osa asuntosijoittajista Suomessa vieläkin on kaapissa, niin niille on ehkä helpompaa sitten ottaa muhun yhteyttä, kun mä puhun asuntosijoittamisesta Instagramissa. Että se on semmoista kaappitoimintaa verrattuna esimerkiksi yrittäjyyteen, koska ihmiset niin kuitenkin sanoo, että ne on yrittäjiä ja näin, mutta aika harva sanoo kuitenkaan, että ne on asuntosijoittajia, että sitä yritetään piilotella. Mutta sitten kun tavallaan pääsee sieltä kaapista ulos ja pääsee käymään noissa tapahtumissa, niin kyllä niistä saa niin paljon jäsiä, niistä löytyy vaikka mitä tietoa.
Just näin. Miten sä koet, kun on periaatteessa toi tietty genre, missä asuntosijoittamista vähän niin kuin just silleen piilotellaan, että ei mulla nyt tässä mitään ole, mutta sitten on se toinen ääripää, missä sitä vähän niin kuin glorifioidaan ja tehdään siitä hirveät somepöhinät.
Mä kuulun siihen toiseen ääripää.
Oli just sanomassa, että sä et kuulu siihen kaikista pahimpaan ääripäähän, mutta siellä kuitenkin on niin kuin ihmisiä, ketkä sanoo, että joo, että tämä voi tehdä kuka vaan ja tämä on tosi helppoa, eikä paljon mitään riskejä ja näin poispäin.
Okay, niin se viesti on tietysti.
Niin, just näin. Et se niin kuin periaatteessa sellaista viestiä näkee myös, että on tollainen niin kuin periaatteessa vähän ehkä niin kuin huolimatonkin lähestyminen siihen siitä asiasta viestimiseen. Niin miten sä ite näet nyt, että on niin kuin, jos on ihminen, joka jo aikaisemmin vielä niin kuin harkinnut asuntosijoittamista sijoitusmuotona, niin miten sä näet tuon niin kuin yleisen riskiskenaarion niin kuin tällä hetkellä, kun korot on nousussa ja asuntojen hintojen tilanne on vähän niin kuin kyseenalainen, materiaalihinnat on tosi kyseenalaiset ja tulevaisuus on niin kuin vielä isompi kysymysmerkki mitä yleensä, niin miten sä näet, että no ylipäänsä tollaiset kaverit, ketkä sitä niin kuin periaatteessa glorifioi ja toisaalta sitten yleisesti ottaen tuon niin kuin riskiskenaario?
Asuntosijoittaminenhan on syklistä, eli ja se on ollut tosi helppoa, niin sanotusti niin kuin viime vuodet, että hirveästi et ole voinut väärin tehdä viime vuosina, että siitä on että sulla on mennyt hyvin, mutta se on niin kun, ainakin pitäisi olla ollut kaikille tiedossa, että jossain vaiheessa ei enää ole nousumarkkina, vaan alkaa tulemaan alamäki, ja nyt me ollaan siinä alamäessä. Ja ainahan sanotaan, että asuntosijoittaminen on tämmöinen maratonjuoksu. Ja Harri Hurukin sanoo aina, että asuntosijoittaminen ei ole nopea, mutta se on suhteellisen varma tapa vaurastua. Eli jos sä ostat asunnon, kunhan se ei ole mistään muuttotappiopaikkakunnalta ja niin suht ok taloyhtiö näin, niin kyllä se aika varma on, että sä sen asunnon johdosta tuut vaurastumaan vaikka seuraavan 20 vuoden aikana. Ja se ehkä pääsee unohtuun välillä, että se on tosiaan tosi pitkän matkan maratoni, koska on nyt niin paljon ollut ihmisiä, ketkä on vaurastunut tässä viime vuosien aikana tosi nopeasti, koska asuntojen hinnat on mennyt tosi paljon ylöspäin. Eli ehkä se antaa vähän väärän kuvan, että asuntosijoittamista on tullut näin suosittua ja naapurin peräkin osti jostain enontekijästä ja nyt hirveät vuokratuotot on penalla vai peralla. Eli ehkä nyt entistä enemmän korostuu se, että pitää tietää, mitä tekee. Ja se, että sulla ei ole kokemusta, niin ei se mun mielestä estä sitä, että sä et tietäisi, mitä sä tekisit. Aina voi lukea kirjoja, aina voi kuunnella podcasteja. Ja jos sä uskalla nyt vaikka tehdä mitään, niin se on vielä parempi hetki opetella asioita. Eli mun mielestä ei ainakaan tarvitsisi olla nyt varovainen, tai ehkä varovaisempi siinä mielessä, että pitää, että ei voi enää luottaa siihen, että asuntojen hinnat menee ylös, tapahtuu mitä tahansa. Mutta Warren Buffett ja kaikki nämä isot sijoittajat, nehän aina sanoo, että silloin kun muut pelkää, niin pitäisi itse olla aktiivinen. Eli nyt kun ihmiset alkaa olla varovaisempia, niin aika hyviä diilejä alkaa pikkuhiljaa varmaan ensi keväänäkin löytyy asuntomarkkinoilta. Asuntosijoittaminen on helppoa siinä mielessä, jos ei tiedä riskejä, niin kuin mäkin alussa en mä tiedä mistään mitään. Siis säkällä ostin hyvän asunnon ja säkällä on tullut hyviä vuokralaisia. Et onhan mä ottanut aika isoja riskejä alussa tietämättä siitä, kun mä en ole tajunnut, millaisia riskejä on olemassa. Nyt mä oon otan tämmöisissä tärkeissä asioissa tosi vähän riskejä. Mä en ota esimerkiksi vuokralaisia. Mieluummin pidän tyhjän kuukauden, jos ei löydy sopivaa vuokralaista, koska mä ymmärrän ne riskit. Niin tähänkin taas auttaa se asioiden opiskelu. Nykyään on jo 3 vai 4 suomenkielistä kirjaa asuntosijoittamisesta. Ja sitten on 2 podcastia, 3. Sitten on mun Instagram ja paljon muitakin Instagramia, mun webinaarit. Että kyllä nykyään löytyy niin paljon sitä, mitä voi opiskella ennen kuin lähtee tekemään sitä sijoitusta. Nyt kun korot on noussut, niin mä uskon, että kun ihmiset alkaa myöskin olla varovaisia, nyt on sen lisäksi vielä tosi paljon asuntoja tällä hetkellä myynnissä. Ja tosi vähän ostajia liikenteessä. Eli kun asunnot on täällä ylhäällä ja ostajat on täällä alhaalla, niin jotain pitäisi tapahtua, että ne saadaan matchaamaan sitä keskeltä ja asuntojen hinta tulee luultavasti nyt laskeen, mikä taas tarkoittaa just hyviä ostopaikkoja, mutta se tarkoittaa myöskin mun mielestä hyviä vuokramarkkinoita, kun monet lykkää ensiasunnon ostamista tai haluaa, rahat ei välttämättä riitä lyhennyksiin enää, niin haluaa myydä asuntonsa, niin vuokra-asunnoilla kyllä mun mielestä tulee olemaan aika hyvin kysyntää, mikä taas sitten ehkä voi johtaa myös vuokrien niin kuin nousuun, että ei tässä kaikki niin kuin ole ihan huonosti tällä hetkellä.
Joo, toi oli tosi hyvä niin kuin kokonaisanalyysi mun mielestä tästä tilanteesta, ja just se, että mikään ei ole ikinä niin yksinkertaista, miltä se näyttää. Et se on mun mielestä niin kuin yleisesti ottaen aika hyvä viesti tuossa, että kaikki ei ole niin kuin pelkkää mustaa asuntomarkkinalla ja kaikki ei ole pelkkää niin kuin valkoista jossain muualla, vaan siinä on niin kuin paljon harmaata välissä ja oikeastaan mitään muuta ei olekaan kuin harmaan eri sävyjä. Et se on aina niin kuin toisaalta niin, mutta sitten toisaalta myös näin. Ja mun mielestä toi on myös tosi tärkeä viesti aloitteleville sijoittajille, että siellä todella on riskejä. Ja mun mielestä siitä, vaikka kaikki niin kuin tiedostaa sen totta kai jollakin tasolla, niin silti mun mielestä siitä ei niin kuin viestitä riittävästi. Et se on mun mielestä asia, mitä ei voi koskaan korostaa liikaa.
Mun mielestä myöskin ei ymmärretä sitä esimerkiksi tätä vuokralaisriskiä. Että no mitä sitten, jos ei maksa vuokraa, sit se vaan potkitaan pihalle, mutta se on, kestää tosi kauan, että sä saat sen sopimuksen purettua, jos ei lähde sieltä, ja sitten pitää ehkä vähemmissä tapauksissa ottaa, niin kun viedä asia oikeuteen, ja et siinä saattaa mennä puolikin vuotta, että sä et saa yhtään vuokraa, voi olla, että se on tuhonnut täysin sun asunnon, ja siinä menee jo niin kun tuhansia euroja hukkaan pelkästään sen takia, että sä oot ajatellut, että no, tämä vaikuttaa hyvältä tyypiltä, etkä tehnyt taustatutkimusta sen vuokralaisen suhteen. Eli pelkästään jo siinä vuokralaisessa, ja siis mitä mä kuulen muiltakin, mitä on opittu kantapään kautta, niin se on usein se vuokralainen, että sen kanssa on tehty virhe, että ei ole tarkistettu taustoja. Ja toinen asia on taloyhtiö, että kun ei välttämättä osata niitä taloyhtiön papereita tutkia, että sitten sijoitetaan semmoiseen taloyhtiöön, jolla ei ole kaikki ihan ok, ja johon saattaa tulla sitten yllättäviä remontteja tai sitten kalliilla tehtyjä remontteja, turhia remontteja, mitä tahansa, niin siinä on kyllä tosi paljon riskejä myöskin siellä taloyhtiössä. Ja sitten tietysti korkoriski on ollut koko ajan. Mä itse tykkään kiinteistökoroista, kun mulla on nyt niin paljon näitä asuntoja, niin se olisi aika katastrofi, jos mulla tota näin, jos korot nousisi 5% ja kaikki mun korot olisi muuttuvassa. Et se on ehkä semmoinen, no se nyt ei ole enää niin riski nykyään, koska ihmiset, se on tapahtunut, tai siis se on realisoitunut jo se riski, että sitä itse mä en enää suojaa korkoja, koska ne on nykyään, niin se suojaus niin kallista.
Kyllä, just näin. Ja toki mulla itsellä oli sellainen tilanne yksi kerta oman vuokralaisen kanssa yhdessä asunnossa, että hän oli niin kuin 3 kuukautta maksamatta vuokra. Ei saavuttanut puhelimella, ei sähköpostia hänellä ei ollut, kirjeisiin ei vastannut, niin kuin paperikirjeisiin, mitä lähetin ovelle, eikä saavuttanut asunnolta. Vuokranantajahan ei saa tietenkään mennä niin kuin omalla avaimella asuntoon ilman lupaa, mitä mä en pystynyt siltä kysymään, koska sitä henkilöä ei saavutettu. Mä mietin, että onko se tyyli kuollut sinne asuntoon, kun se oli vanhempi herrasmies tai näin. Et mietin niin kuin monia riskiskenaarioita siinä. Mutta sitten yksi kaunis päivä vaan kilahti niin kuin 3 vai 4 kuukauden vuokrat niin kuin kerralla tilille, ja siitä lähtien se on aina niin kuin maksanut normaalisti, eikä se niin kuin perustele, ei laittanut mitään viestiä tai ei sanonut siitä asiasta mitään, ja se on, ei ollut vuokralainen, jonka mä olin siihen valinnut, että se oli tullut sen kämpän mukana, kun mä sen ostin, mutta kyllä niin kuin mielenkiintoisia tilanteita voi tulla.
Joo, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon kuullut, että joku tarina päästyy näin.
Joo, kyllä se oli mulle kanssa, ja sen takia mä paljon mienenkin siinä tilanteessa, että mikäköhän tässä nyt on, niin kuin, tarviiko lähteä oikeudesta hakemaan tota häätöpapereita.
Ja sitten kun tämä tapahtuu, niin sitten ajatellaan, että tämä koko asuntosijoittaminen on ihan perseestä, ja että ei tätä kannata tehdä, että liian isoja riskejä. Sitten kun tämmöisiäkin niin voi välttää, tai ainakin huomattavasti pienentää tämmöisiä riskejä, niin harmi, jos menee sit sen takia koko homma ihan penkin alle.
Kyllä, just näin. Mutta tuossa justiinsa korostuu se taas, että mikään ei ole mustaa eikä valkoista, vaan kaikki on niin kuin harmaan eri sävyjä, että kaikissa on niitä huonoja puolia ja kaikissa on hyviä puolia. Ja sitten se on vain niin kuin tasapainottelu niiden välillä niin kuin koko elämä itsessään.
No just.
Oikein hyvä quote. asuntosijoittamisessa ja yritystoiminnassa on mun mielestä niin kuin paljon samaa siinä, että tavallaan sä et ole kaikissa siinä niin kuin vahvimmalla omalla osa-alueella. Siellä on pakko oppia tavallaan mun mielestä jossain kohtaa, varsinkin jos sä haluat toimintaa kasvattaa, alkaa niin kuin ulkoistaan tiettyjä asioita. Niin onko sulla mitä asioita, miten sä ulkoistat asuntosijoittamisessa, että tykkääkö sä itse vielä käydä remontoimassa ja tekemässä kaiken aasta ööhön, niin kuin joku tekee vai hoidatko sä itse mieluummin vaan sen oston ja lainaneuvottelut ja sitten annat muut hommat muille vai miten sä tykkäät asiat hoitaa?
No mähän olen aina asunut täällä näin kaukana, että mä en ole ikinä itse edes voinut mennä remontoimaan sinne vasarakädessä. Mulla on isäpuoli tehnyt joitakin remonttia ja joskus, jos mä oon sattunut olemaan Suomessa, niin sit mä oon sitä auttanut. Mutta kyllä aika pitkälle remontista, jos se remontti ei ota mukaan, niin mä oon pitänyt oikeastaan kaikki langat omissa käsissä, koska mä oon ajatellut, että varsinkin näissä vuokrauksissa, niin jotenkin vähän semmoinen fiilis, että mä en voi täysin luottaa siihen, että se väittäjä hommaa mulle semmoisen vuokralaisen, että se vuokrausriski on niin iso, niin sen takia mä en halunnut ulkoistaa. Nyt mä oon tässä viimeisen vuoden aikana ulkoistanut joitakin, että mä oon ulkoistanut esimerkiksi mun yrityksen kirjanpidon, mutta se oli tarkoitus alusta alkaa, että mä halusin tehdä sitä itse. Mä tein 3 vuotta sen takia, että mä opin ihan täysin sen, että mitä mihinkin tilille puukataan ja mistä mikäkin tilinpäätöksessä tulee, koska mä halusin ymmärtää sen ihan täysin sen oman firman kirjanpidon ennen kuin mä annan sitten sen eteenpäin. Ja toi oli ihan hyvä. Toi mä tein sen itse aluksi, että nyt mä ainakin osaan lukea kaikkien firmojen kirjanpitoja aika hyvin. Mutta se on tosi ollut hyvä, että mä sain sen ulkoistettua, mutta sitäkin kirjanpitäjää, vitsi, mä etin kauan, että mä sain semmoisen, että kun ymmärsin asuntosijoittamista, mä oon tosi tarkka siinä. Nyt on semmoinen löytynyt, ja sit, se on nyt vuoden ollut ihan tilitoimistolla tämä kirjanpito. Ja sitten toinen juttu, minkä mä tein, mä tuossa vähän yli vuosi sitten, etsin harjoittelijaa mulle, joka auttaisi näissä vuokralaisasioissa, ja mä löysinkin semmoisen Tampereelta, ja nyt sitten hän on siirtynyt mulle, kun tiili oli se, että mä opetin hänelle kaiken, mitä mä tiesin, ja hän sitten autteli mua näissä vuokrautuissa. Nyt mä oon opettanut oikeastaan kaiken, mitä mä pystyn omasta mielestäni, niin nyt hän on sitten siirtynyt mulle sillä, että hän tekee tuntipalkalla samoja juttuja, mitä aikaisemmin, niin se on kyllä auttaa nyt tosi paljon. Nyt kun mä oon ulkoistanut sen, niin kyllä mulla on vähän semmoinen, että miksi mä oon tehnyt tätä aikaisemmin. Mutta sehän on eri asia tavallaan yrittäjillä, koska yrittäjillä on niin paljon enemmän asioita, mitä niiden pitää niiden firmojen eteen tehdä, ja sen aika on tosi arvokasta, niin sitten siinä yrittäjillä se oikeastaan riippuu siitä, että kannattaako sun käyttää sun aika johonkin semmoiseen asioon, minkä sä voit ulkoistaa. Mutta mulla, kun on asuntosijoitusfirma, niin ei mulla mene niin paljon siihen aikaa, jota mulla sitten olisi sitä aikaa johonkin muuhun asuntosijoittamiseen liittyen. Eli jos mulla olisi jotain semmoista, että mä voisin vaikka haluaisin kasvattaa sitä yritystä ja ei ole vaan aikaa etsiä uusia diiliä tai jotain, niin sittenhän mun olisi järkevämpi heti vaan ulkoistaa, koska sitten mä käyttäisin sitä mun aikaa johonkin paljon arvokkaampaa, mutta ei mulla ole oikeastaan ollut mitään semmoista, niin ei ole sen puolesta ollut tarvetta ulkoistaa, mutta kyllä ja mä uskon, mitä mä myöskin ulkoistanut kokonaan vuokra-reskontran, eli laskutuksen, eli ei tarvi enää valvoa, että kuka maksaa vuokran ja kuka ei, eikä siitä toimenpiteitä, että se on kanssa ulkoistettu, mutta se on ihan sen takia, että mä tykkään lähetellä vuokralaisille viestejä, että miksi se on maksanut, kun ne hoitaa sen kokonaan. Eli kyllä mä oon nyt enemmän ulkoistanut, mutta kyllä mä silti haluan pitää lankoja omissa käsissä. Mä oon nähnyt myöskin semmoisia isoja toimijoita, jotka on ulkoistanut tyylin kaiken, niin siellä on aika paljon semmoista, mitä pääsee tapahtumaan, jos ei itsellä ole. Niin kun... Sitten se on kai siitä kiinni, että kuinka paljon väliä sillä on, jos siitä tavallaan hintana joutuu maksamaan sen, ettei pysty kasvattaa omaa yritystä. Vähän sekava vastaus. Ulkoistaminen on kyllä hyvä juttu, jos sulla on jotain, mitä sä voit sillä ajalla tehdä jotain arvokkaampaa.
Jep, ja asuntosijoittamisessa on tuossa, niin itsekin on tehnyt sitä täysin niin yrittämisen tavallaan sivutuotteena, jos vois sanoa, että se on ollut aika, niin ainakin tässä mittakaavassa, se on aika passiivista, mikä on niin mun mielestä just sillain kiva, koska se on mukava vaurastumisen muoto tuossa niin pitkässä juoksussa, just kun puhuitkin ja se ei vaadi välttämättä niin paljon aikaa. En muista kenenköhän asuntosijoittajan haastattelu myös kuunteli vähän aika sitten, niin hän just niin kuin manasi siinä, että vaikka osti niin kuin isoja kohteita ja puhuttiin niin kuin 10 millien investoinneista, että hän niin kuin meni joka päivä sinne teeksi niin kuin työmaalle potkin kiviä, kun tuntui siltä, ettei aika niin kuin liiku mihinkään. Ja tässä puhutaan niin kuin mittavista diileistä ja muuta, mutta kun ei vaan voi tehdä tavallaan mitään sen asian niin kuin edistämiseksi oikeasti isossa kaavassa, niin, tai mennä heilun vasaran kanssa, mutta hän ei osannut, niin se tavallaan, että se onkin muotona tommoinen vähän passiivisempi, mutta ainakin itse sen takia tykkäänkin siitä tekemisestä.
Joo, no rempat sanoista erikseen, niitähän tarvii käydä valvomassa siellä sitten koko ajan, vaikka kuinka ulkoistaisi. Että se on kyllä, tai sitten palkkaa jonkun, joka valvoo sitä, mutta ei voi antaa, sitten tulee niin paljon väärinkäsityksiä ja niin paljon asioita menee huonosti, jos sinne vaan päästään jonkun remppamiehen tekemään, mitä sattuu.
Kyllä, just niin. Kyllä. Sivuttiin tässä, että asuntojen arvot on laskemassa ja korot nousemassa ja niin kuin kaikki isot mediat täällä maalaa niin kuin harmaita pilviä tähän niin kuin asuntoskenen ja muun ympärille, niin tavallaan jos nyt mietittäisiin, että täällä on kuuntelijajoukossa joku, joka on aloittelemassa asuntosijoittamista, niin pari kysymystä, että onko nyt hyvä aika niin kuin miettiä ja opiskella vai alkaa niin kuin jo suunnitella sitä ensimmäistä ostoa. Että tavallaan miten sä näet, että onko nyt hyvä hetki niin kuin uudelle asuntosijoittajalle tässä syklissä aloittaa miettiä asuntosijoittamista vai onko nyt liian myöhä tai miten sä niin kuin näet tämän. Ja tuossa on niin kuin just viimeisen pari vuottakin niin, ollut semmoista aikaa esimerkiksi itse en ole pystynyt niin kuin, mun mielestä ainakaan hyviä diilejä tekemään semmoisia, mitä niin kuin vielä pystyi silloin, no, 2 vuotta sitten pystyi tekemään, mutta nyt viimeisen vuoden aikana hirveästi pystynyt tekemään, niin miten sä itse näet tuon tavallaan tilanteen tällä hetkellä?
Joo, toi media on kyllä siis, mä ajattelen melkein joka päivä, että pitäisi alkaa tallentaa, ottaa screenshotteja kaikista artikkeleista, mitä jokaisessa lehdessä julkaistaan, kuinka asuntosijoittajien kissanpäivät on ohi, koska niitä on oikeasti nyt ollut varmaan joka päivä on jotain negatiivista asuntosijoittamisesta, mutta niitä on ollut kyllä, muista jo 2018kin jo luin, että asuntosijoittajien kissanpäivät ovat nyt ohi. mutta sitä mun mielestä media maalaa tästä niin synkkää ja mustaa kuvaa, että ihmekään kun asunnot ei mene kaupassa, kun joka päivä on jossain lehdessä jotain. Mutta jos puhutaan tästä, että onko nyt hyvä aika asuntosijoittaa, niin aina on hyvä aika aloittaa, koska ei oikeasti voi tietää, milloin on hyvä aika ja milloin on huono aika. Et vasta 10 vuoden päästä nähdään, että mikä olisi ollut paras aika. Et sitä ei yksinkertaisesti pysty sanoa. Ja ne, ketkä väittää, että ne tietää, että onko nyt hyvä vai huono aika, ei todellakaan tiedä, mistä ne puhuu. Ihan pelkästään jo ekonomistit, jotka niin kuin tekee tätä työksensä, ennustaa taloutta, niin ei nekään pysty ennustamaan oikein. Et jos nyt miettii, millaisia ennustuksia oli 2019 ennen koronaa, että kuinka päin peitä ne on mennyt, sitten tuli korona, no sitten ennustettiin maailmanloppua, ne on mennyt päin peitä, ennustettiin, eräs pankkikin ennusti, joka tekee tämmöisiä asuntokatsauksia, että koronavuonna hinnat laskee 20%, ne vaan nousi entisestään, ja sitten viime vuonna vielä ennustettiin, että asunnot jatkaa nousua, nyt tuli tämä sota, nyt ne ei jatkakaan nousua, ja siis ne ennusteetkin vaihtelee ihan niin kuin miten sattuu, että niihin ei oikeastaan voi enää luottaa, tai en tiedä koskaan, mutta nyt ei ainakaan tämmöisillä, kun tämä on niin, niin sumusta, koko tämä tulevaisuus, tämä riippuu niin monesta asiasta, tässä on niin monta pelinappulaa, niin ei yksinkertaisesti voi tietää. Niin sen takia mä sanoisin, että aina on hyvä aika aloittaa, koska vaikka nyt olisi huonompi hetki kuin esimerkiksi 2 vuoden päästä, niin aika suurella todennäköisyydellä 10 vuoden päästä se sijoitus on ollut hyvä. Oletko aloittanut tänä vuonna tai 2 vuotta sitten tai 2 vuoden päästä?
Kyllä.
Ja jos ei...
Jep, mun niin, mielestä jos uskalla... Tämä on sanonut.
Sori. et jos ei uskalla nyt ostaa asuntoa, niin nyt on kuitenkin hyvä aika, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, opiskella sitä asiaa. Et on olemassa kirjoja, podeja, webinaareja, että nyt on hyvä aika ainakin opiskella. Et sitten kun sun mielestä tulee se hyvä hetki, niin sitten sulla on tavallaan kaikki tietotaito siihen, että sä tiedät, mitä ja millainen asunto tai taloyhtiö ja mistä kannattaa ostaa.
Kyllä. Yksi kysymys vielä tuohon tavallaan aloittavalle asuntosijoittajalle. Mulla oli itsellä kanssa, niin kun sä puhuit tästä, että niin kun oot Tampereelta ja strategianella jostain Tampereelta asuntoja. Ja mulla oli, niin kun, tai meillä oli pitkään sama mun kumppanin kanssa, että me ostettiin tästä niin kun Hämeenlinnan alueelta. Ja tuntui, että niin kun on tosi vaikea tavallaan hypätä tuntemattomaan sen asian suhteen. Mutta sitten uskallauduttiin ostaa niin kuin Jyväskylästä ja Lahdestakin asunto, niin miten sä tavallaan, mikä on sun itse niin kuin neuvo, että miten sä uskallisit lähteä tavallaan siitä omasta tutusta ympyrästä muualle ja ostaa asuntoa muilta markkinoilta, että mitä tavallaan, opiskelit sä sitä aluetta ensin vai menikö se verkoston kautta vai mitä neuvoa sulla olisi siihen?
Kyllä mulla yleensä on Tampere, miksi mä oon sijoittanut Tampereelle, ei ole pelkästään sen takia, että mä tiedän siellä kaikki kadut, vaan se, että mulla on siellä apujoukkoja ja sitten myöskin Tampereen vetovoima on niin hyvää nykyään, että ei ole tavallaan ollut tarvetta lähteä sieltä pois. Et mulla ei ole ollut se, että mä oon halunnut nimenomaan sijoittaa Tampereelle, vaan mä ei ollut syytä lähteä sieltä pois. Ei ole tullut tarpeeksi hyviä diilejä ennen kuin nyt, eikä oikeastaan tullut mitään muitakaan syitä. Mutta nyt kun tuli hyvä diili, niin se, että se oli Helsingissä, niin ei tavallaan haitannut mua. Mä en vaikaisin vaan koskaan nähnyt hyviä diilejä Helsingissä ennen tätä. Mutta kyllä sitä aluetta, mä kyselin kyllä ihmisiltä, koska mä en itse tunne tätä aluetta, niin kyselin ihmisiltä helsinkiläisiltä, että miten on mieltä, ja yritin paljon googletella sitä ja katsoin vähän tilastoja ja näin poispäin. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että se aluetta pitää vähän tutkia ennen kuin sinne voisin sijoittaa. Mutta sehän on eri asia tavallaan, kun se on Helsingissä, se on turvallisempaa sijoittaa, koska missä tahansa perässä Helsingissä, niin eiköhän se 2 vuoden päästä ole ihan ok. Ja versus sitten johonkin enontekijään. Miksi me ollaan enontekijä jokaisessa haastattelussa? Pitäisi lopettaa enontekijä mulla.
Kyllä, jep, mutta hyvä vastaus. Jone, onko sulla vielä loppuun jotain loppukaneettia? Tuleeko mieleen aiheen tiimoilta vai pistäänkö jo homma purkkiin?
Sanoisin vitsin taloustieteestä, mutta sillä ei ole riittävästi kysyntää, niin jätän välistä.
Oikein.
Se oli se vitsi valitettavasti.
Vähän epäin, että tämä voisi olla tämä keissi, joo.
Jees. Pistetään homma pakettiin. Kiitos Suvi, kun olit haastattelussa. Kiitos kuuntelija, kun olit kuuntelemassa. Ja me kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moi
moi. Kiitos. Moi. No, I ain't give you up, get up.